Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, e unë jam Arton Kunushevci dhe do të jem me ju në këtë edicion të fundjavës bashkë me kolegun Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Mbi 217.000 biznese janë të regjistruara në Kosovë, po vetëm 37.000 prej tyre janë të pajisura me arka fiskale. Në Maqedoninë e Veriut ka nisur debati nëse mësimi duhet të zhvillohet me prani fizike apo nga distanca. Organizata Human Rights Watch në raportin e fundit për Kosovën përmend problemet e njëjta, veçon nisjen e gjykimeve në gjykatën speciale të Kosovës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga mbi 217.000 biznese të regjistruara në Kosovë, vetëm 37.000 prej tyre janë të fiskalizuara. Kjo sipas njohësve të ekonomisë ka ndikuar që të krijohen pabarazi në treg. Qytetarët ankohen se shumë biznese, përfshirë pompat e benzinës, nuk leshojnë fare kupona fiskal. Në administratën tatimore të Kosovës thonë se vetëm gjatë vitit 2021 kanë shqiptuar më shumë se 5.000 dënime në vlerë prej 1.2 milion euro. Taulan Çenaj na njofton për më shumë hollësi.
Kafeneja Tirana në qendër të Prishtinës është një prej lokaleve që lëshon rregullisht kupon fiskal për klientët e vet. Pronari i saj Fanol Duli thotë se kjo praktikë ka nisur prej se kanë hyrë në treg arkat fiskale në Kosovë në vitin 2010.
Por derisa na paguim nëse cilin kuponën fiskal 14%, ata tjertë, kur nuk qënë kuponën fiskal, të shkitimin atyre kështë të gati 100%, dhe vëzën, nështë do në dhe ma shumë. Nëse e merë një erë, e shetë dy erë, 14% dhe shetë pagu të dhe shërë.
Si pas ti, shtetit duhet të bëjë më shumë inspektime për kontrolimin dhe ndëshkimin atyre bizneseve që nuk lëshojnë kuponën fiskal.
Në ndalu inspektimi, është e vetë një mënyrë. Vim shumë, bile kryotim ato shtyte që kontrola shkojnë vetëm të ata që lëshojnë fiskala. Që me në funditës me shkujt një raport që po lëshojnë bizneset fiskala, që në që është e kundë, nuk lëshojnë.
Me ligjin në Kosovë, kuponi duhet të lëshohet nga ofruesi i shërbimeve në çdo rast kur arkëtohet pagesa me para në dorë. Kuponi fiskal është dëshmi e shitjes së mallrave të caktuara dhe ai përfshin edhe tatimin që duhet paguar për mallrat e shitura. Në rast të moslëshimit të kuponit fiskal, shteti mbetet pa ato taksa. Taksa për shumicën e mallrave në Kosovë është 18%. Sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, pompat e benzinës janë biznese që rrallë lëshojnë kupon fiskal.
E fundi tash dashka pagë. E vëllesht në përreqenë të rekarën të ashtë përbasa. Me të regu drejtë, në përba benzinës nuk kumarë asë herë. Nuk di të shojë njësa, po unë së kumarë për vetë. Nësa të qenë atë tja, gjithë fundin marë, e vëllesht.
Thot Ibrahim Kryeziu. Profesori ekonomist Musa Limani, cili po ashtu thot se ka pasur një përvoj të tillë në pikat të karburantit, thot për Radio Evropa e Lirë se këto raste duhet të lajmërohen nga qytetarët.
Kur marë benzinë në pikat e karburantit në pompa, asnjëherë nuk më ofron bonin. Ne e kërkoja dhe kom pas probleme në këtë drejtim. Prandaj ata të cilët nuk ofrojnë kuponin fiskal është mirë një parasit.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve, në Kosovë janë 1002 biznese të regjistruara si pika të karburantit. Profesori Limani thotë se moslëshimi i kuponeve fiskal ndikon direkt në zvoglimin e buxhetit të shtetit.
Ne do ta kuptojmë drejt e mirë se ikja prej këtyre obligimeve do thotë e dëmtojmë shtetin. E në rastin e ndërtimit të shtetit do të zvoglojnë të hyrat bugjetore, zvoglojnë mundësia e qeverisë që të ofrojë shërbime publike e qytetarëve, do të rritët kontrolli dhe të mirën masa shumë të rrepta për të gjithë ata të cilën ikin do të të kuponave fiskal.
Por në njërën nga kompanitë më të mëdha për furnizim e derivatet e naftës në Kosovë, thonë se janë të pajisur me arka fiskale dhe se lëshojnë kupon fiskal rregullisht. Sipas tyre, kuponi fiskal printohet në arkën brenda objektit të shitjes. Nuk ka mundësi të bëhet shitja e radhës pa dal kuponi fiskal. Për secilën shitje del kuponi fiskal. Mirë po, kuponat fiskal nuk janë te pompat. Klienti e mbush veturën me derivate dhe përton të vitë ta marr kuponin fiskal brenda në objekt, thotë një punëtor i kësaj kompanie. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radio Evropa e Lirë se moslëshimi i kuponeve fiskal ka bërë që në treg të ketë pabarazi. Sipas tij, administrata tatimore e Kosovës duhet të punojë më shumë për ta kthyer barazinë në tregun kosovar.
Pjesa kryesore që ish dasht me ndryshu është një fokus i autokës në ato probleme që janë bazike, edhe një nxitje më e madhe raportimeve të rasteve, po jo vetë kontrolla, se çështja e kontrollës kryhet në herë dhe pastaj po veprime vazhdueshme, domethënë veprime me një plan të qartë që i fiskalizojnë gjitha bizneset.
Nga mbi 213.000 biznese sa janë regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, vetëm mbi 37.000 janë të fiskalizuara, thot ATK. Bazuar në këto të dhëna, shumë biznese vazhdojnë të ikin obligimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Zyrtarë të ATK-s thonë se në rast se bizneset nuk fiskalizohen, vendosin gjoba konform ligjit. Sipas një përgjigje me shkrim të ATK-s dërguar Radios Evropa e Lirë, vlera e gjobës për mos pajisje me ark fiskale është 1000 euro, ndërsa dënimi për mos lëshim të kuponit fiskal është 125 euro. Vetëm gjatë vitit 2021 janë vizituar 4.953 biznese për mos lëshim të kuponeve fiskal, ku prej këtyre vizitave janë lëshuar 5.870 dënime, në vlerë prej 1.2 milion eurosh, thuhet në përgjigje në ATK-s. Në ATK thonë se kanë partneritet me qytetarët që raportojnë rastet të shumta që nuk lëshojnë kupon fiskal, por edhe rastet kur në vend të kuponit fiskal lëshohen fatura tjera jo fiskale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ekspertët ndërkombëtar për viruse dhe imunologji pohojnë se nuk duhet të injorohet varianti i ri i virusit Omicron, edhe pse sipas tyre ky variant mund të përcillet pa simptoma të rënda, përhapja e jashtëzakonshme nuk kupton se më shumë njerëz do të përballen me sëmundje të rënda. Personat e pavaksinuar sipas tyre janë më të cënueshmit ndaj shtrirjes në spitale, kujdesit intensiv dhe vdekjeve. Për më shumë mollësi dëgjojmë një raport përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Varianti Omicron i koronavirusit, i cili po përhapet shumë shpejt dhe po përcillet me simptoma me të lehta në krahasim me variante tjera, ka krijuar idenë se COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi, përbën rrezik më të vogël se sa në të kaluarën. Disa pyesin se deri në çfarë shkallë duhet marr masa për të parandaluar infektimin, pasi shumë persona besojnë se secili do përballet me këtë virus herët apo vonë. Në disa hulumtime është thënë se Omicron mund të përcillet pa simptoma ose me më pak se sa variante tjera. Ata që kanë simptoma mund t'i kenë me të lehta, sikurse dhimbjet e fytit, rrjedhje hundesh dhe jo probleme me frymëmarrje sikurse rastet e mëparshme. Mirpo, përhapja jashtëzakonshme e Omicronit në disa shtete nënkupton se më shumë njerëz do përballen me sëmurje të rëndë. Të dhënat e fundit nga Italia dhe Gjermania kanë treguar se personat e pavaksinuar janë më të cënueshëm ndaj shtrirjes në spital, kujdesit intensiv dhe vdekjes. Pajtom se herët apo vonë, se cili do infektohet, mirë po sa me vonë, aq më mirë, ka thënë eksperti për viruse Michael Nusse-Zwing nga Universiteti Rockefeller. Sepse me vonë do kemi më shumë ilaqe dhe vaksina më të mira. Infektimi me variantet e mëhershme të koronavirusit, përfshir ato që janë përcjell me simptomat e lehta apo ato pas e vaksinimit, ndonjëherë kanë shkaktuar sindromën e COVID-it të gjatë. Njerëzit që nënvlerësojnë Omicronin si të butë janë duke vënë veten në rrezik të përballjes me efektet e sëmundjes për muaj apo vite. Po ashtu, ende nuk dihet nëse Omicron do ketë ndonjë efekt të heshtur si variantet e mëhershme, duke përfshir antitrupa vetë sulmues. Trajnimet kundër koronavirusit janë të jetë kufizuara dhe mjekët duhet i përdorin ato në mënyrë racionale. Dy prej tri laqeve me antitrupa, të cilat janë përdorur në valet para praket e koronavirusit, tani nuk kanë efekt ndaj këti varianti. Personat e vaksinuar plotësisht dhe ata që kanë marrë dozën përforcuese pa ndonjë sëmundje kronike shëndetësore, Omicroni nuk do të mund t'i dëmtoj shumë, ka thënë David Hu, profesori mikrobiologjisë dhe imunologjisë në Universitetin Columbia. Megjithatë, sa më pak infektime, aq më mirë është, sidomos tani që spitalet po mbushen dhe vala e Omicronit nuk ka kaluar ende në shumicën e rajoneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Hu. Për shkak të numrit rekord të personave të infektuar, spitalet është dashur të shtyjnë operimet dhe trajtimet për kancer. Përgjatë valeve të mëhershme të infektimit, në disa spitale të stërngarkuara nuk janë ofruar as shërbime emergjente, sikurse për sulmet e zemrës. Omikroni është varianti 5 i koronavirusit që është përhapur gjërësisht dhe mbetet të shihet nëse virusi ka aftësi të krijoj me shumë mutacione. Shkalla lartë e infektimeve i ofron virusit me shumë mundësi për mutacione dhe nuk ka garanci se versioni i ri potencial është më i lehtë se sa të tjerët.
Fytyrat e Reçakut, masakra që alarmoi botën. 45 persona të vrarë nga forcat sërbe në janar të vitit 1999. Kush ishin ata dhe ku gjetën trupat e tyre? Përse nuk ka ende asnjë të dënuar për krimin? Kush dhe kur u akuzua? Radio Evropa e Lirë ju sjell projektin Fytyrat e Reçakut. Na ndiqni në evropaelir.org.
Organizata Human Rights Watch ka publikuar raportin për vitin 2021 i cili përmbledh kushtet të drejtave të njeriut në mbi 100 vende dhe territore të botës. Në pjesën për Kosovën, citohet nisja e gjykimit të parë në gjykatën speciale në Hagë, dënimi parë për dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe të tjera. Megjithatë, problemet në fushën e të drejtave të njeriut mbeten gati të njëjta, krahasuar me vlerësimet e vitit të kaluar. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Nisja e gjykimit të parë në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë dhe dënimi i parë i shqiptuar në Kosovë për përdhunim gjatë kohës së luftës janë dy ngjarje që i veçon organizata Human Rights Watch në krye të raportit vjetor për të drejtat e njeriut pjesa për Kosovën. Organizata kujton se dhomat e specializuara për Kosovën kanë nisur në shtator gjyqin e parë për krime të luftës. Në raport përmendet i pandehuri Salim Mustafa, ish komandanti ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili akuzohet për vrasje, torturë, trajtim mjezor dhe ndalim arbitrar gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë. Raporti përmendet edhe dënimin e ish policisë sërbë Zoran Vukotić për dhunë seksuale gjatë kohës së luftës. Te pjesa për llogaridhënien në institucioneve ndërkombëtare, raporti i organizatës Human Rights Watch thotë se nuk ka pasur asnjë përparim drejt kompensimit financiar të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, që siç thuhet kanë qenë viktima të helmimit në disa kampe për persona të zhvendosur, të cilat janë ngritur nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Këto kampe janë përmendur edhe në raportin e vitit të kaluar të organizatës Human Rights Watch. Në atë raport, organizata ka thënë se Kombet e Bashkuara as nuk u kanë paguar kompensim viktimave, as nuk kanë kërkuar falje. Diskriminimi ndaj romëve, ashkalive dhe egjiptianëve në Kosovë mbetet problem, thuhet në raportin e publikuar të enjtën. Te pjesa për të drejtat e grave, Human Rights Watch thekson se të mbjetuarit e dhunës në familje kanë vazhduar të përballen me pengesa në marrjen e mbrojtjes dhe me reagim jo adekuat të shtetit. Vlerësimet të ngjashme për këtë kategori janë bërë edhe vitin e kaluar. Në raportin e lëshuar më 2021, Human Rights Watch ka theksuar se dhuna në familje mbetet problem në Kosovë dhe se për të ka pak ndjekje penale. Në pjesën për azil kërkuesit dhe personat e zhvendosur, Human Rights Watch bën të ditur se gjatë 9 muajve të parë të vitit 2021, Komisionari i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjat ka regjistruar 261 kthime vullnetare të pjesëtarëve të pakicave etnike në Kosovë nga vendet e tjera. Shifra është më lartë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2020, kur janë regjistruar 245 kthime të tilla. Human Rights Watch ndalet edhe tek orientimi seksual dhe identiteti gjinor dhe kujton se qendra për barazi dhe liri e komunitetit homoseksual në Kosovë ka shprehur shqetësim në muajin tetor për siç thuhet hetimet jo adekuate të kërcënimeve dhe gjuhës së urrejtjes kundër personave dhe aktivistëve LGBT. Veçanërisht në mediat sociale. Sipas raportit të ri, gazetarët po ashtu kanë vazhduar të jenë shënjesë rreth sulmeve, kërcënimeve dhe friksimit, ndërsa autorët rrall janë mbajtur përgjegjës. Në periudhën janar-shtator, Asociacioni e Gazetarëve të Kosovës ka regjistruar 18 raste të kërcënimeve, friksimit dhe dhunës ndaj gazetarëve dhe mediave, shkruan Human Rights Watch.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, po ashtu mund të hyni edhe në rrjetet tona sociale për të kuptuar më të rejat që ndodhin. Ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë minutë dëgjofshim.